Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem astăzi la emisiunea Repere și Adrian Andrei încearcă să aducă în casa dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, ideea unei reforme. Vom încerca astăzi să descoperim atât din Sfânta Scriptură cât și din istorie care sunt acele elemente care pot să reformeze viața noastră fizică, viața noastră spirituală. Vom încerca să descifrăm potrivit cu ceea ce ne arată istoria și cu ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, cum ar trebui noi să trăim o viață decentă și, de ce nu, o viață corectă înaintea lui Dumnezeu. Biserica, de-a lungul timpului, a suferit mari transformări. Uneori au apărut elemente noi în cadrul bisericii, au apărut persoane care au încercat să aducă o reformă, să aducă o nouă lumină și, de ce nu, să transforme viața credincioșilor. Astăzi vom încerca să descoperim dacă biserica are nevoie de reformă și cum poate să fie produsă această reformă, cum poate fi aplicată la nivel practic, în așa fel încât să vedem în viața noastră de zi cu zi, în viața bisericii, unde activăm o schimbare. De asemenea, vom încerca să descifrăm, potrivit cu Sfânta Scriptură, unde ar trebui să fie aplicată această reformă și, de ce nu, să vedem care este diferența între reformă și redeșteptare. Aceste lucruri le vom discuta împreună cu Daniel Nițulescu, doctorant în istorie. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-am regăsit.
Este o provocare pentru mine personal, dar și cred pentru telespectatorii și radioascultătorii care ne urmăresc, să descoperim, să săpăm puțin în trecut, în istorie, în mod special, și de aceea te-am chemat astăzi să fii împreună cu noi aici, ca să ne aduci acele informații și, de ce nu, acele elemente care pot schimba totuși viața noastră. Vorbim de o reformă care ar trebui să se vadă la nivelul vieții noastre personale, la nivelul societății și, de ce nu, la nivelul bisericii. În mod special ne interesează cum poate fi aplicată această reformă sau aceste elemente care să reformeze viața noastră, în special cea spirituală. Aș propune pentru început să intrăm puțin în istorie, pentru că ești și specialist pe zona aceasta. Aș vrea să săpăm puțin în trecut și să descoperim de-a lungul istoriei cum a evoluat biserica și care au fost acele elemente care au adus totuși o lumină sau o reformă în cadrul bisericii.
Reforma protestantă sau simplu reforma, alții o denumesc renaștere, pentru că ea a promovat...
Unii vorbesc chiar și de revoluție, o revoluție protestantă.
Sau dizidență. Sunt folosiți mai mulți termeni pentru a delimita sau a defini reforma protestantă, arhaic, reformațiune. A debutat în 1517, în mod oficial, prin protestul lui Martin Luther, un călugăr dominican din Saxonia, care a protestat fără să știe unde îl va duce acest protest sau manifest religios. El era catolic și dorea, interesant, era în sincron cu vremea de atunci, dorea reformarea bisericii catolice fără să o scindeze sau să o fractureze. Din cronicile pe care le avem și din mărturile personale, din scrierile lui Luther, reiese clar că Luther nu și-a dorit să creeze o dizidență sau o altă biserică.
Da. Încerca să descoperim aceste aspecte, dorința pe care a avut-o Luther la început, rezultatul la final, da, ceea ce s-a produs în cadrul bisericii catolice. Aș vrea să pun o întrebare. Crezi că se putea vorbi de o reformă, sau astăzi am putea vorbi de o reformă fără Luther, care este considerat părintele reformei protestante? Putem vorbi de așa ceva?
Se creaseră premisele datorită factorilor care existau, factori sociali, factori politici, factori, dacă vreți, imperiali din vremea aceea. În timpul secolului XVI și chiar înainte, secolul XV, ca să aibă loc o reformă în sânul Bisericii Catolice, putem spune în Europa Occidentală, acolo unde este predominantă Biserica Catolică.
Aceste premize veneau doar din lumea religioasă?
Nu, sunt și factorii, am spus, religioși și politici sau geopolitici. De exemplu, a avut loc înainte de reforma protestantă, cu mai multe zeci de ani, război de 100 de ani, chiar dacă nu au fost însumați puși cap la cap, nu erau 100 de ani. Războiul de 100 de ani, care a însemnat un conflict destul de sângeros în etape aproape succesive între Anglia și Franța. Război care se încheie în 1453, când știm ce se întâmplă mai la răsărit în Asia Minor sau Turcia de astăzi. Constantinopolul cade sub asediul otoman. Vedeți că în timp ce Europa se lupta o parte cu cealaltă, o țară cu cealaltă, în timp ce, de exemplu, e foarte interesant, clericii, sacerdoții din Constantinopol, mă refer la partea răsăritană, ortodoxă, deși atunci încă exista, de fapt, scindarea din secolul XI, se întrebau câți, asta era preocupare teologică, câți demoni sunt pe un vârf de ac. Era o întrebare
redutabilă, deci,
iar zidurile și crenelurile cădeau sub asediu otoman. În Europa, la fel, exista o mare scindare, o mare divizare între țările europene și chiar în sânul bisericii. De aceea, pot să mă amintesc și un factor social. Tot în perioada respectivă a apărut și ciuma bubonică, care această pestă.
Cum a contribuit lucrul acesta? Pentru că de-a lungul timpului vedem că tot felul de plăgi au existat în lume. Cum a contribuit lucrul acesta sau cum a favorizat cadrul unei reforme protestante?
Ciuma bubonică sau moartea neagră, pentru că existau niște umflături negre care apăreau pe diferite părți ale corpului și cauzau realmente rapid moartea europenilor, i-a determinat, vrei nu vrei, n-au avut încotro pe europeni, să-și pună problema reformei, problema schimbării, problema redeșteptării religioase, să-și pună întrebarea dacă într-adevăr stau bine cu Dumnezeu sau nu. Europenii care erau catolici și implicit și biserica majoritară, de atunci biserica catolică, a fost mișcată, cumva împinsă, să-și pună astfel de probleme ale reformei. Avem nevoie de reformă. Iată că mai putem face față.
Elementele exterioare sau elementele externe au contribuit cumva, au favorizat cadrul pentru punerea unor baze cu privire la reforma protestantă. Aminteam de un anumit aspect sau în întrebarea mea aduceam în atenție un personaj cheie în ceea ce privește reforma protestantă și anume Luther, Martin Luther. Și am întrebat dacă s-ar fi putut vorbi despre reformă fără omul acesta numit Luther. Oamenii sunt importanți atunci când vorbim de reformă? Care este importanța lor?
Cercetătorii istorici au ajuns la concluzia pe date istoriografice că dacă n-ar fi fost Martin Luther, care a fost un pion, a fost un fanion al reformei, un om curajos, o să discutăm puțin și despre imaginea lui Luther și comportamentul și personalitatea lui Luther, dacă n-ar fi fost Martin Luther, ei au ajuns la concluzia că tot ar fi existat reforma protestantă condusă sau inițiată de altcineva. Într-adevăr, omul este important, dar cred că mai important decât omul sunt factorii care conduc către un anumit punct și mai ales Dumnezeu.
Chiar eram interesant
de lucrul acesta. Factorii aceștia.
Ai amintit anumite cauze care au favorizat sau condițiile sub cadrul căruia s-au implementat aceste idei reformatoare. Doar acestea, fără implicarea umană, ar fi făcut față unor elemente care să schimbe cumva biserica, imaginea bisericii? Ar fi produs într-adevăr o reformă? Sau oamenii sunt într-adevăr importanți?
În Biblie se spune caut un om. În Ezechiel, caut un om. Oamenii au fost foarte importanți de-a lungul timpului, când au avut loc reforme, revirimente spirituale, redeșteptări, cum le spun alții. Au fost foarte importanți. Uitați-vă de-a lungul istoriei. Câte s-au înfăptuit, câte au luat ființă datorită unor oameni sau unui om. Vorbim de Martin Luther, dar putem să vorbim și de Martin Luther King în America. Și știm istoria, nu intrăm în toate detaliile. Oamenii de Calvin, sau de Zwingli și putem merge pe toate, pe toate continentele. Mare putem interesant. Vorbi de Mahatma Gandhi sau Maica Teresa. Deci sunt oameni care au lăsat amprente adânci, dări adânci în istoria umanității.
Deci am întrebat, pentru că m-ar interesa care să fie profilul acela uman sau al temperamentului, al caracterului unui om, care să fie factorul declanșator într-o reformă. Să fie tânăr, să fie bătrân, să fie mai defensiv, să fie ofensiv, să fie mai dur, mai calm. Pentru că dacă ar fi să detaliem puțin și poate mă ajuți în direcția aceasta, personalitatea, a descrie personalitatea lui Luther, putem spune că era un om destul de dur. Cum ajută astfel de oameni în împlinirea unor idealuri religioase nobile pentru biserică?
Mă gândeam în timpul afirmațiilor sau întrebărilor la o altă mare personalitate care la vremea respectivă, în 1450 ceva, era tânăr, avea 20 și puțin de ani, un otoman, un musulman, la Mehmed, cuceritorul Bizanțului sau Constantinopol, Istanbulului de astăzi. Pentru că vreau să pun în echilibru și o personalitate musulmană, de exemplu, de pe alte, din alte sfere și convingeri, și una creștină. Toți oamenii aceștia pe care i-am amintit mai devreme au fost determinați, au fost curajoși, nu fără minte, nu fără înțelepciune, dar au fost determinați. Au fost oamenii, ca să folosesc cuvintele unui scriitor destul de cunoscut, oamenii clipelor astrale ale omenirii. Așa cum a fost și Mehmed Cuceritorul. Clipă astrală a fost. A fost un moment în care se putea face ceva. Așa cum a fost și Revoluția Română, mă refer ca moment istoric, nu ca format, ci ca moment istoric. Au fost momente, poate au fost hrăzite de istorie, poate că circumstanțiale, pur și simplu, poate providențiale, așa cum spuneam, când în față, în avampost a trebuit să iasă în avanscenă cineva care să aibă curaj. Un curaj, a spune, sfânt sau un entuziasm. Cuvântul entuziasm derivă din enteos, în Dumnezeu înseamnă. Să fii în Dumnezeu, acum, dar să ai curaj, nu să fii fricos.
Vorbind de profilul temperamental al lui Luther, lucrurile nu stau chiar atât de roz. Nu-l putem pune nici într-o icoană. Pentru că dacă ar fi să vorbesc din cronicile vremii, de atunci Luther era considerat un demonizat. În alianță cu diavolul, condus de unele pofte carnale, de o dorință nestăvilită de a sfida orice autoritate, mai târziu el face chiar unele afirmații destul de rasiste împotriva evreilor. În 1994, un grup de pastori luterani fundamentaliști au scris o scrisoare comunităților evreiești prin care își cer scuze în numele luteranismului pentru pamfletele antisemite ale lui Luther. Iată că ies la iveală și niște elemente care nu sunt atât de roz cu privire la caracterul care ar trebui să-l aibă un om care produce sau inițiază o reformă.
Da, Luther a fost un om imperfect, sau putem să-i spunem perfectibil. Într-adevăr, Luther, atunci când a descris popoarele, pentru că a făcut descrieri, scurte descrieri, și despre polonezi, și nu mai vorbim despre evrei sau otomani, pentru că atunci era pericol otoman care arunca, semăna groaza zi de zi asupra Imperiului Roman de apus, asupra Europei Occidentale de astăzi. Da, a făcut gafe, am putea spune astăzi, impardonabile, când trăim într-o societate tolerantă în care libertatea de expresie și de convingere, ele sunt garantate, am putea spune, Constituție. I-a numit pe evrei, de exemplu, cu privire la evrei, că a scris câteva epistole, să le dărâmăm sinagogile, să le omorâm rabinii. Da, a fost și mulți leagă limbajul nu exigent, limbajul am putea spune la un moment dat chiar licențios al lui Luther cu privire la evrei, leagă de evenimentul Holocaust. Da, teologii au ajuns la concluzia că mult înainte de Holocaust, de al doilea război mondial, de secolul 20, Luther, în secolul 16, asemăna semințele arderii de tot, în cuptoarele de la Dachau și de Auschwitz. Este adevărat, prin pamfletele pe care le-a scris și care au fost tipărite. Și chiar naziștii și-au justificat arderea de tot, Holocaustul, da? Cu scrierile lui Luther. Luther a scris și despre alții, că sunt măgari, care capul de măgari, și despre monarhii Europei, și despre alte neamuri, polonezi, și despre toți nu mai vorbim. Pentru că erau prietenii de moment.
Ce vreau să subliniez este faptul că chiar dacă au existat unele condiții care au favorizat această reformă protestantă, cum s-a amintit cauze religioase, politice, sociale sau economice, a existat și un om perfectibil, îmi place terminul acesta și aș vrea să-l folosesc, pe care Dumnezeu, sau de care Dumnezeu s-a folosit. Iar reforma, dacă vorbim astăzi de o reformă protestantă, include în personajul acesta, perfectibil, în elementul numit reformă protestantă. Iată că Dumnezeu se folosește de oameni imperfecți în a-și duce la îndeplinire planul său cu privire la biserică.
Da, observați terminologia care este folosită astăzi cu privire la evenimentul reformă și cu privire la schismaticul demonizat Luther. Astăzi terminologia este mult mai rafinată, cosmetizată. Luther n-a fost un schismatic, un diavol în persoană, așa cum mi se spunea pe vremuri. Luther a fost un om care, asta este poziția oficială a bisericii catolice, a fost un om care a avut opinie, poate a avut păreri divergente, însă a fost fratele nostru, a fost teologul nostru, în sensul că a fost catolic. Vedeți că s-a schimbat. Vedeți? Luther a purtat amprenta asupra personalității sale, amprenta timpului. Oamenii atunci se demonizau și se exorcizau, mai ales sacerdoții, prelații. Se excomunicau și anatemizau foarte ușor, adică inclusiv vârfurile bisericii. Și Luther nu a făcut abstracție de la formatul vremii. Așa erau oamenii atunci. Plus că viața era mult mai puțin însemnată în sensul celor petrecute, cu celor întâmplate, fiind secerate foarte multe, milioane de vieți, numai cima bunica se secera foarte multe, sute și milioane, sute de mii și milioane de vieți. Asta a fost timpul și trebuie să-l interpretăm pe Luther în lumina vremii sale, apelând la istoriografia și la imagologia timpului său. Astăzi Luther ar fi un... probabil că ar fi un fanatic, un, nu știu, un rebel, un venit din Evul Mediu.
Da, trecând puțin mai departe, aș vrea să vedem care au fost efectele unei reforme pe care Luther a încercat să o implementeze sau să o aducă în cadrul Bisericii Catolice. Spuneai mai devreme faptul că nu și-a dorit nici de cum să rupă cumva Biserica Catolică, ci să aducă ceva nou, ceva bun. Care au fost acele elemente de bază pe care Luther a încercat să le implementeze în cadrul Bisericii Catolice?
Fiind călugăr dominican la o mănăstire din zona Saxoniei, Germania de Sud, acesta, Luther l-a căutat cu toată inima pe Dumnezeu. Chiar a vrut să-L găsească pe Dumnezeu și nu doar să-L găsească, să primească pace în sufletul său. Iertare de păcate. Mentorul său spiritual, Staupitz, l-a ajutat, l-a îndrumat biblic, pentru că Luther a început să citească Sfânta Scriptură. Citind Cartea Romani, capitolul 1, versetul 17, cel neprihănit va trăi prin credință, nu doar prin fapte, cum era învățat la școlile teologice. Și a dat seama că mântuirea vine de la Hristos, acceptând harul său, nemijlocit de elita harică sau special de preoți, doar prin Hristos. Mesajul acesta al Bibliei a revoluționat sufletul și viața, a prins curaj și și-a dorit să aplice aceste extensii biblice sau mântui salvifice asupra în biserica sa catolică. Doar că s-a lovit de un zid impenetrabil, de teologi, de papă, care a spus nu se poate. Este drept că și Carol Quintul sau al cincilea, monarhul cel mai important al vremii, își dorea reforma bisericii. Dar vedeți că s-a lovit situația de anatemele, dacă vreți, de la Roma. Roma nu și-a dorit reforma decât ca reacție la reformă după mai mult timp contra-reformă. Dar atunci nu și-au dorit, nu, ei nu și-au reformă.
Înainte de a vorbi despre contra-reformă, care poate fi așa o vagă idee sau o inițiativă cu privire la a reforma biserica, dar pornită chiar din sânul bisericii, până atunci biserica a avut vreo inițiativă de reformă?
Biserica catolică
din timpul acela.
Erau tendințe la majoritatea dietelor care aveau loc în Imperiul Roman de apus, adică Occidentul de astăzi cu sediu în Germania, da? La majoritatea dietelor se punea pe ordinea de zi undeva, se așeza și problema reformei bisericii.
Și rămânea doar acolo.
Rămâne doar acolo pentru că era un conglomerat de facto, de personalități clericale sau, știu eu, seculare, care nu dorea reformarea, care nu doreau reformarea bisericii. În mod special, papalitatea nu și-a dorit reformarea bisericii pentru că este și o cauză. Pentru că și-ar fi pierdut din putere. Și-ar fi pierdut din putere. Vă dați seama ce ar fi însemnat ca descoperirile biblice ale lui Luther să fi fost impuse sau preluate de Biserica Catolică. Ce s-ar fi întâmplat cu suita de preoți, de mijlocitori între oameni și Dumnezeu?
Deci... Vom încerca să aplicăm pentru secolul nostru, dar nu înainte de a atinge un anumit aspect. Spuneam mai devreme faptul că totul a pornit, sau în lucrarea pe care Luther a făcut-o, a pornit de la o carte. Sau vorbim de Cartea Cărților, care i-a adus o lumină, lumină pe care el a vrut să o ducă mai departe către enoriași. Vreau să mă axez pe două reforme care sunt specificate în Sfânta Scriptură, reforma pe care o face Iosia și de asemenea reforma pe care o face Neemia. Și spuneam în introducerea emisiunii de astăzi că aș vrea să facem puțin diferența între redeșteptare și reformă. Se pare că inițiativa pe care o are Iosia este una de o reformă totală. Este omul practic, este omul care pune totul în mișcare, în așa fel încât toate elementele vechi sau păgâne sau elementele care au fost, i-au dus pe oameni departe de Dumnezeu să nu mai existe. Neemia produce întâi o redeșteptare în cadrul poporului și apoi se axează pe forma exterioară, da? Acea reformă exterioară. Există și astăzi între creștini o dezbatere destul de aprinsă. Ce este mai întâi? Redeșteptarea sau reforma? Ce ar trebui să fie?
Da, reforma are de-a face cu religia. Cuvântul reformă provine din două cuvinte. Re și forma. Reforma. A reforma. A dat din nou o formă. Iar religia înseamnă a relega omul de Dumnezeu. Dar mai înainte de a avea loc reforma, sub orice formă, trebuie să aibă loc redeșteptarea sau acea reînviorare, reviriment spiritual. Pentru că dacă reforma nu este direct legată de Dumnezeu, dacă nu are de-a face cu Dumnezeu și este din cadrul acesta spiritual, biblic, atunci se poate converti în reformism, reformită și alte patologii de felul acesta. Poate că noi avem gânduri bune, suntem puși pe o treabă serioasă, dar fără Duhul lui Hristos, fără Cuvântul lui Dumnezeu, ajungem la alte patologii. Și nu-i de dorit ca să facem reformită sau reformist sau mai știu eu ce priorizări sau degradări ale reformei. Mai întâi loc reforma spirituală a fiecăruia. Luther, în viața Luther a avut loc o reformă spirituală mai întâi. Un moment de evrica, când l-a descoperit pe Hristos care i-a mântuit păcatele. După care, neanticipând, neștiind, propunându-și să divizeze Biserica Catolică, a scris în 1517 despre tratatul babilonian al bisericii sau Biserica Babiloniană, unde l-a identificat pe papa și sistem papal cu anticristul și a spus, trebuie să ne reformăm. Întâi reformă spirituală, într-o relație personală cu Hristos, după care firește extensia reformei spirituale este reforma exterioară, dacă așa cum am amintit mai devreme. Adică, ce a făcut Iosia? E adevărat că Neemia s-a axat împreună cu preotul Ezra, așa cum trebuie, așa cum se cădea, mai întâi pe reforma spirituală sau duhovnicească.
Deci, în primul rând, ar trebui să existe elementul acesta spiritual adus în atenție, o schimbare a vieții personale și apoi exteriorul sau forma.
Reformarea minții și a inimii, care se confundă de multe ori în Sfânta Scriptură. Cuvântul pocăință, metanoia în greacă, înseamnă schimbarea izvoarelor minții. O nouă mentalitate spirituală, vorbind în termenii aceștia. După ce a avut loc reforma aceasta spirituală, prin citerea cuvântului înaintea poporului, în timpul Ezra și Neemia, post, rugăciune, angajamente luate, deja intrăm în partea reformei exterioare. Aici, în partea cu angajamente. Deci oamenii au zis, hotărâm înaintea lui Dumnezeu, înaintea noastră, ne promitem nouă, ne promitem că nu vom mai lua femei, nu vom mai trăi cu mai multe femei, că nu vom mai consuma alcool, că nu vom mai pângări sabatul. vorbind de reforma lui Nehemia. Chiar în capitolul 13, Nehemia a avut o ieșire așa mai exotică, care a spart tiparele și astăzi vă dați seama, ar părea destul de exotică. Le-a smuls barba, i-a tras de păr, i-a bătut pe unii. Din râvna aceasta ca să întâmple odată reforma dorită de Dumnezeu.
Asta este un cadru foarte, foarte excentric prezentat în Sfânta Scriptură, mai ales în cazul lui Nehemia. Ceea ce face Nehemia, dacă astăzi ar fi aplicat de către un lider spiritual, cred că nu ar mai fi de mâine lider spiritual. Cu toate acestea, iată că este încadrat în Sfânta Scriptură, este chiar cu rezultat inițiativa lui și practica pe care a avut-o. Este momentul când vom lua o pauză muzicală, după care vom încerca să descoperim sau să răspundem strict la întrebarea noastră dacă astăzi biserica are nevoie de reformă și cum ar putea ea să fie aplicată, plecând de la ceea ce am văzut în cadrul istoriei, în special în reforma pe care a inițiat-o Martin Luther. Dar lucrul acesta vom discuta după o scurtă pauză muzicală.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
Din nou împreună, dragi telespectatori și radioascultători, și continuăm discuția noastră cu privire la întrebarea emisiunii de astăzi, și anume, are biserica nevoie de reformă și cum poate fi ea implementată sau aplicată? Vorbeam mai devreme de faptul că Martin Luther a fost un personaj cheie în reforma protestantă și cum am putea să luăm din acele elemente bune, pozitive, pe care el a încercat să le aplice, cum am putea noi să le luăm astăzi ca exemplu. Dumneavoastră veți putea interveni dacă aveți plăcerea cu o anumită întrebare apelând numărul de telefon 0314 378 379, sau să ne scrieți comentariul dumneavoastră sau întrebarea pe pagina de Facebook Repere. Aș vrea să vorbim puțin despre contrareformă. La un moment dat, în sânul Bisericii Catolice, mai mult ca o mișcare împotriva răspândirii reformei protestante, Biserica Catolică inițiază ceva, numită contrareformă. Ce ne poți spune despre lucrul acesta?
Contrareforma, care a fost inițiată prin anul 1540, ca reacție la reforma lui Luther, și am putea să o numim chiar reforma Bisericii Catolice, dar care reacție este contrareformă, a avut loc la inițiativa, firește, a papalității de atunci și a papei Paul al III-lea, care a convocat conciliul, care se lăsa convocat cu mult timp în urmă, Conciliul de la Trent, unde a impus o agendă așa cum trebuia să o impună cu mult timp înainte în Biserica Catolică, și anume reformarea clericilor.
Bine, obiectivul principal era tocmai oprirea răspândirii protestantismului sau a ideilor protestante.
Da, dar și-au dat seama că fără oprirea abuzurilor clericilor, oprirea abuzurilor deservenților cultici din Biserica Catolică, nu pot opri nu pot estompa protestantismul.
Pentru că acestea tocmai șocau...
Exact, cu asta făcea furori în Europa protestantismul. Preoția coruptă, indulgențele. O mare miză aici a fost vânzarea de indulgențe pe care o propaga Tetzel, un șarlatan, spun unii. Acum știți că istoria descrie în funcție de interes cum vrea pe cineva. Și a impus reforma aceasta, a creat ordine religioase, de exemplu ordinul iezuit și alte ordine care să contracareze influența mișcării protestante. Tot acum este inventat, dacă vreți, stilul baroc al construcțiilor sau edificiilor europei, biserici în stil baroc, renascentismul, picturi mari pe biserici sau în interiorul bisericilor cu demoni care îi chinuie pe schismatici, îi duc în iad, școlile. Biserica Catolică a făcut o reformă, am putea spune, educațională, apropo de reformita sistemului educațional din România. Nu, Biserica Catolică acum, în contrareformă, ca contrapondere la reformă, se axează foarte mult pe reforma educațională a școlilor și a mănăstirilor. Și în felul acesta, într-adevăr, biserica recâștigă terenul pierdut în Europa, chiar și mai mult.
Astăzi, dacă urmărim părți masive din zona Germaniei, Elveției, Marii Britanii, au întors cumva spatele catolicismului și s-au apropiat de ideile protestante. Dacă privim în țara noastră, și aș vrea puțin să discutăm despre efectele unei reforme care a fost aplicată și în țara noastră, mă refer în special la reforma din Transilvania, care ar trebui să spunem, fără dar și poate, că e o zonă diferită, este chiar o lume diferită. Ce ne poți spune în direcția aceasta?
Reforma în Transilvania în același secol XVI a pătruns datorită influenței reformatorilor maghiari. Au trecut de la catolicism la luteranism sau la calvinism și au pătruns, pentru că erau împreună la data aceea Transilvania și Ungaria, au pătruns în Transilvania. Și să știți că nu este convingerea mea și atât, este convingerea scriitorilor, istoricilor. Transilvania este numită astăzi în cărțile de istorie diferit, apare cu această titulatură separată de România, în multe cărți. Transilvania are o civilizație, trebuie să recunosc, eu nu sunt ardelean, nu fac pro domo reclamă, știți? Nu fac mie reclamă. Transilvania are o civilizație diferită și chiar aș putea spune, fără să lezesc pe nimeni, chiar și din punct de vedere cultic sau liturgic, lucrurile stau diferit acolo. Și mă refer la biserica majoritară. Și asta nu spun eu. Pentru că pe acolo a trecut valul reformei. Pentru că reforma a adus nu doar ideea mântuirii pusă într-o nouă formă redescoperită din Biblie, ci a adus și tiparul lui Gutenberg, a adus și cărțile, a adus literația, oamenii care au citit, clericii care se pregăteau, care nu vorbeau oamenilor într-o limbă pe care nici ei înșiși nu o cunoșteau. Știați că în secolul XVI, bine, în Europa, acum fac o paranteză, în România au apărut universitățile în secolul XIX la Iași și după aceea în București, în timpul lui Cuza, pe când în Praga, în secolul XI, dacă nu XII, să nu greșesc, exista universitatea în Praga. Deci e o diferență de sute de ani între noi. Să nu ne simțim jigniți că se spune că noi suntem cu 100 de ani în urma Occidentului. Deci să nu ne simțim, să fim reali și să fim temni. În Transilvania a pătruns tiparul, au pătruns scrierile la Brașov, de exemplu, psalmii lui Coresi, care au fost tipăriți, și Biblia, și Noul Testament. Oamenii au început să se litereze, să devină mai destupați, mai citiți, și implicit și clerul transilvanean. care a aderat fiecare, fie că era biserica ca luterană, fie că era biserica ortodoxă, fiecare în ce zonă era. Și reformatorii transilvăneni, maghiari sau români, au dorit sincer să reformeze cum au putut, prin mijloace pe care le aveau la îndemână, chiar și biserica ortodoxă.
Aș vrea puțin să intervin aici și să încercăm să descoperim dacă într-adevăr biserica majoritară are nevoie de o reformă. Cum credeți că ar putea să se implementeze așa ceva în cadrul bisericii tradiționale?
Vreau să spun din capul locului că orice biserică, indiferent de nuanța confesională, că e biserica adventistă, că e biserică baptistă sau neoprotestantă, oricare fie, sau catolică sau ortodoxă, orice biserică are nevoie de reformă. Pentru că acesta este sistemul sau spirala, mișcarea bisericii. Pornește ca biserică apostolică, primară, cu forță, cu dinamism, după aceea se instituționalizează în timpul evului mediu și se și degradează, da? După care, dacă biserica nu renaște, nu reînflorește, atunci biserica moare.
Bun, cum se poate
se fosilizează, efectiv.
Cum se poate produce o adevărată reformă, indiferent de biserica de care aparține?
Se poate produce pe aceleași premise sau pe aceleași coordonate despre care vorbeam. Poate că în România vorbim și nu că poate, sigur vorbim despre corupție, o corupție endemică. De ce? De unde, domne, atâta corupție, atâta hoția, atâta minciună, fără să exagerăm, firește, că nu-i doar la noi, dar la noi, față de alte state civilizate pe care le avem cu degetul, Olanda, Marea Britanie și Germania și mai departe, țări protestante, Elveția, este altfel și drumurile sunt altfel. Acolo și oamenii sunt altfel, și atitudinea este altfel, și comportamentul social, civic este altfel. De ce altfel? Vorbim de Transilvania, hai să nu mergem până în Olanda sau până în Elveția, vorbim de Transilvania. Sunt diferențe vizibile. Trebuie să recunoaștem. În secolul XVI se spune că, astea studiile, că cercetori maghiari sau români, mai puțin contează, am și titlul cărții, dar cred că dacă vrea cineva pot să-i ofer. Cum se făcea accesul la preoție? Cine accedea la preoție? Erau două criterii, apropo de corupție și de... Dacă am înțeles ceva de la biserică, când ne ducem și frecventăm biserica. Ați înțeles, maică, ceva? Și n-am înțeles, dar a fost frumos. Sunt niște premize, sunt niște explicații. Nu pur și simplu... Nu a înțeles o femeie, o bătrână, dar n-au înțeles majoritatea. În secolul XVI accedeau la preoție pe două criterii. Așa, în general. Unu, să ai un pic de voință, de dorință și să știi cât mai puțin și doi, să oferi cât mai mult. Probabil că ne explicăm, sunt și alte cauze, n-am, timpul este limitat, nu putem explica acum toate condițiile și cauzele degenerării sau corupției din România. Că sunt cu siguranță și geopolitica joacă un rol important aici. Păi dacă așa se accede la preoție, și trei, am uitat un criteriu foarte important, în secolul XVI, când reforma a ajutat preoția, biserica, să traducă Biblia în limba popoarelor, să o înțeleagă, să o practice, în România se predica într-o limbă pe care nici preoții nu o înțelegeam, slavona, și
necunoscută, neînțeleasă
cu atât mai
de
puțin
nimeni.
Audiența o înțelegea. Vă dați seama ce să înțeleagă audiența într-o limbă impusă de către, apropo de geopolitic, de factul geopolitic, impusă din afară. Și nu se sedimenta informațiile. Nu se întâmpla ceva acolo în minte, în inimă.
Intervine o întrebare și anume, dacă reforma aceasta nu este inițiată de undeva de sus, de la vârful bisericii, ar putea un om umil, simplu, să aducă o astfel de trezire în cadrul bisericii lui? E posibil așa ceva?
Mi-e greu să răspund la întrebarea aceasta, pentru că reforma are factori bidirecționali. Reforma protestantă a fost sprijinită cei drept și politic. Au fost prinți electori în Germania, Frederic de Saxonia și nu numai, chiar Carol al V-lea, împăratul, își dorea reforma bisericii.
Adică a existat o dependență între stat și biserică.
Realitatea aceasta este și nu pot să spun decât așa. Acum, dacă se poate întâmpla, se poate întâmpla și de jos în sus, nu de sus în jos, nu știu ce să răspund. Probabil că există o corelare între factorul sau influența piramidală, dacă vezi, de sus și dorința maselor, dorința oamenilor simpli de a reforma crezul, de a reforma mai ales trăirea lui, de a reforma societatea. Și noi ar trebui ca cetățeni să ne dorim, și cred că ne dorim o mare parte, să fie altfel.
Cu toți ne dorim lucrul acesta. Am un comentariu pe pagina de Facebook. Într-adevăr, este nevoie de reformă. Trebuie să se producă trezirea. Încă ne aflăm în somnolența de care vrășmașul se bucură. Vreau să vă întreb, cum îmi dau seama, ca om simplu, că într-adevăr sunt într-o stare nefavorabilă din punct de vedere spiritual și că este nevoie de o trezire, este nevoie de o reformă în viața mea și de asemenea a bisericii?
Din nefericire, de multe ori realizăm stare. Uitându-ne în barometrul timpului, dacă vreți, în ceasul profetic, atunci când suntem amenințați în viața personală de un eveniment sau mai ales cum se întâmplă astăzi, uitați-vă în lume ce se întâmplă, cât de tulbure, cât de, aș zice, efervescentă este lumea noastră. Vin alții, ne amenință, Doamne ferește, de un al treilea război mondial, nu vreau să fiu prăpăstios și să nu se știe ce se va întâmpla și poate că astfel de evenimente, nu vorbim neapărat de un al treilea război mondial, dar alte evenimente, războaie, peste, ciumii, bolii, patologii pe care nu le mai înțelege nimeni, care vin în viața unui popor sau în viața unor oameni, uitați-o la bacteria E. coli. Se presupune că ea a secerat un copil sau doi care au murit deja din nefericire în Argeș sau în Dâmbovița. Aceste evenimente ne pot trezi. Însă pe unii nici aceste evenimente nu-i trezesc.
Haideți să descoperim acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, cum am putea să aducem o reformă în cadrul bisericii în care ne aflăm. S-a amintit mai devreme faptul că ar trebui în primul rând să existe o abordare a cărții, o abordare înaintea lui Dumnezeu a vieții personale, să se producă într-adevăr o conștientizare a stării tale spirituale și apoi o aplicare a unor elemente reformatoare în cadrul vieții personale. În cadrul bisericii sunt mai mulți factori sau elemente care ar putea să blocheze acest tren sau această inițiativă pe care eu aș putea să o am. Cum aș putea să înlături acești factori care se opun, care reprezintă o barieră și într-adevăr să se producă reforma în cadrul bisericii?
Înainte să răspund la întrebarea aceasta, aș vrea să merg puțin spre zona geopolitică și a României. Dom'le, de ce sunt oamenii, sau unii oameni, că nu generalizez, nu este bine, mai bine să nuanțăm, de ce sunt unii oameni needucați, necivilizați, așa, pe scurt. Unii dau vină pe geopolitică din cauza rușilor, din cauza alții pe americani, din cauza... Haideți să ne asumăm, suntem așa, poate și din considerente istorice, geopolitice, numiți-le cum vreți, dar suntem așa pentru că noi ne-am asumat să fim așa. Nu mai dăm vina nici pe răsărit, nici pe Occident, nici pe vecinii apropiați care și-au pus amprenta de-a lungul istoriei asupra vieții poporului nostru. Să ne asumăm. În primul și în biserică este la fel. De multe ori arătăm cu degetul spre alții, din cauza lui, din cauza ei, din cauza liderului spiritual, din cauza... Pot fi cauze plauzibile, nu zice nimeni că nu sunt așa. Însă asumarea este cea mai bună. Sunt așa pentru că nu mai sunt entuziast, entuziasm, enteos, pentru că nu mai sunt în Dumnezeu. Asta înseamnă entuziasm. Și când nu mai ești în Dumnezeu, nu mai ai o relație personală cu El, cum spune în Ioan 15, stă vița în butucul de vie, nu mai ai o relație, nu mai ai rugăciune, nu mai ai discipline spirituale, atunci vine un alt entuziasm, nu din Dumnezeu. Al ereziilor, un entuziasm lumesc, dacă vreți, care ne duce pe o pantă, firește, periculoasă. Trebuie să ne dăm seama că nu suntem bine, fără să acuzăm pe alții.
Iar lucrul acesta se poate atunci când pui în oglindă viața ta cu ceea ce spune Dumnezeu în Cartea Sfântă.
Da.
Un alt reper nu cred că există. În momentul în care Iosia descoperă o carte, Cartea Legii, își dă seama că într-adevăr trebuie să facă o reformă. Totul pornește de la o carte și ceea ce prezintă Dumnezeu acolo este un standard pentru viața omului.
De fapt, și redeșteptarea religioasă sau spirituală din secolul XIX, marele redeșteptări religioase care, atenție, n-au avut loc în Biserica Răsăriteană. Da? Au avut loc în Biserica Apuseană sau de peste ocean. Biserica Evanghelică, de exemplu. Biserica aceasta, deși își trage obârșia din mișcarea protestantă, din luteranism, neoprotestanții, ea a avut nevoie de reînfiorare. Și avem tot timpul, Biserica Adventistă are nevoie de reînfiorare. Trăim în perioada Laodicei și noi avem nevoie de reînfiorare. dacă vrei să fim onești, că asta e realitatea. O biserică care nu este reînviorată în Hristos, entuziastă, care înseamnă în Hristos, în Dumnezeu,
biserica aceasta se poate produce doar dacă există dorința din partea fiecărui credincios în parte.
Da. Ca să este drept că și inițiativele de la vârf, cum le spunem noi, au un impact asupra celorlalți. Dar cred că trebuie să fie un sistem de reînviorare spirituală sau un sistem cu două ecuații. Da.
Ce părere aveți de un comentariu care vine pe pagina de Facebook în repere? Biserica este în schimbare, dar mesajul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, ci modul în care noi înțelegem adevărul trece printr-o reformă sau ajustare. Ceea ce ar trebui să existe în viața noastră ar trebui în primul rând să fie o trezire.
Da, este corect comentariul. Trezirea este de dorit inițial și cea mai importantă. Adevărul lui Dumnezeu este imuabil, nu se schimbă de ce este același, doar că noi, spiritual, privim cu alți ochi, prin altă optică. E drept.
Ce ați putea să faceți în biserica în care slujiți ca ea să arate altfel? E o întrebare mai personală, acum spre finalul emisiunii. V-ați vedea în rolul lui Martin Luther sau în rolul pe care l-a avut Neemia într-un anumit moment al reformei pe care el a făcut-o? Și ați putea să aplicați
această lucrurile? Ca să nu dau un răspuns evaziv, political correct, și îl dau. Vă spun sincer, mi-ar fi foarte greu. Recunosc, dacă înțeleg valențele evenimentului sau reformei lui Ieremia, când știți ce, l-au aruncat în groapă, l-au înfometat, tot poporul era împotriva lui, tot poporul literalmente era împotriva lui, Martin Luther la fel, nu un popor, o Europa occidentală, recunosc că mi-ar fi extrem de greu. Nu știu dacă aș putea face față. Poate că sunt alții mai curajoși, mai determinați, mai vașnici, care
poate
pot
că
face față.
Ar trebui să așteptăm contextul care să favorizeze o astfel de mișcare în cadrul bisericii.
Corect.
Dar, așa cum spuneam mai devreme, e nevoie și de oameni. De oameni cu inițiativă, de oameni cu caracter și oameni care să ducă în final mesajul lui Dumnezeu.
Vreau să vă mai spun un lucru demn de remarcat, pentru că trebuie să fim echidistanți. În 1675, Sfântul Sinod, așa cum este al Bisericii Ortodoxe, deci în secolul XVII, a propus, pentru că superstiția era foarte prezentă în închinarea, în liturghia creștină, a propus o serie de măsuri care să fie promovate în sânul bisericii. Am apreciat foarte mult, în 1675, nu știu mai multe decât atât. Și acolo se spunea să nu mai ne închinăm la oase, la moaștele sfinte, să nu mai ardem tămâie înaintea, interesant, nu pot să vă spun mai multe, înaintea oaselor de bovine, să nu mai sacrificăm păsări exorcizând nu știu ce case sau spații, să îi lăsăm pe oameni să se apropie de Hristos. Niște măsuri nu populare, nepopulare, dar biblice, care dacă s-ar relua în calcul și în considerare, poate că sunt luate, nu știu lucrul acesta. Eu zic că România, fața României, dar și substratul și background-ul s-a schimbat radical.
Sperăm că această viziune optimistă și plină de speranță să fie aplicată și în țara noastră, în așa fel încât să putem spune că trăim într-o țară reformată. Domnule Daniel Nițulescu, doctorand în istorie, mulțumim pentru prezență și vă mai
cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat atât din Sfânta Scriptură, dar și din istorie astăzi, cum poate să fie produsă o reformă în cadrul unei biserici, dar ceea ce este important este reforma la nivel personal. Înaintea lui Dumnezeu, atunci când stai, când ai parte de o trezire spirituală, lucrurile se pot schimba și în jurul tău. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să trăiți această experiență cu Dumnezeu. Până data viitoare, să aveți parte de numai bine. La revedere!